Yle Puhe.
Antti Poikola, mä uskallan väittää, että aika monelle yksilölle ja EU-takin pienemmälle entiteetille alkaa olla iskostuneena ajatus siitä, että ihmisellä on oikeuksia liittyen siihen dataan, jota hänestä kerätään. Mutta mä haluan vielä kerran kysyä, miksi? Miksi meidän tulee lähteä siitä olettamuksesta, että se tieto, joka minusta kertyy palveluntarjoajan järjestelmiin osana jonkun palvelun käyttöä ja käyttöönottoa, ansaitsee erityisen kunnioituksen?
Erittäin hyvä kysymys. Varmaankin se johtuu siitä, että tieto on valtaa. Jos joku tietää minusta jotain, niin se joku taho voi vaikuttaa mun toimiin ja tekemisiin. Ja nykyisin tietysti dataa kertyy ihan hillittömät määrät kaikesta meidän toiminnasta sekä netissä että myöskin netin ulkopuolella. Että just tänne kun tulin aamulla, käytin matkakorttia, siitä jää jälki johonkin. Ja se, että jos tämän datan perusteella tehdään jotain johtopäätöksiä siitä, että millainen ihminen mä oon tai minkälaisia tapoja mulla esimerkiksi on, niin sehän on, sen perusteella mulle voidaan myydä asioita tai mun toimintaa voidaan vaikuttaa. Ja joskus se vaikuttaminen on myös aika piilovaikuttamista. Sen takia nämä oikeudet on tärkeät, että ei tapahdu sitä, että tulee niin kuin manipuloiduksi toisten toimijoiden kun he käyttävät minun dataa. Et se on varmaan se keskeinen kysymys.
Mutta mä en ole vielä ihan varma, että tyydyttäisikö tämä vastaus esimerkiksi filosofia, koska tämä, mistä sä nyt puhut, on tietyllä tavalla seurausta, mutta jos me puhutaan vielä siitä syystä, siis siitä, että minkälainen esimerkiksi ihmiskäsitys tämän ajattelun takana on, niin tämä ei ehkä ihan vielä sitä ikään kuin kysymystä, tai siihen kysymykseen ollut vielä täydellinen vastaus.
No varmaan joo, filosofit, niiden kanssa pitää keskustella tästä aiheesta ja olen jonkun verran sitäkin harrastanut, se on äärimmäisen kiinnostavaa. Se ehkä liittyy semmoiseen niin kuin tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen ja semmoinen käsitys niin kuin ihmisestä tavallaan oman toimintansa herrana, mikä on ehkä aika myöskin länsimaalainen käsitys, että missä ajatellaan, että yksilöllä on vaikutusta omaan elämäänsä, niin se vaikuttaa tosi paljon myös tähän niin kuin datalainsäädäntöön. Jos ajateltaisiin, että me ollaan vain osa jotain globaalia kollektiivia, niin silloin voi olla, että voisi ajatella näin, että parempi vaan, että kaikki data on kaikkien saatavissa, mutta jos ajatellaan, että yksilöillä pitäisi olla oikeuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, niin silloin myöskin pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten meidän dataa käytetään.
Tänään pohdimme sitä, mitä tarkoittaa eettisesti kestävä henkilötietojen käsittely ja mitä se siis ihan käytännössä voisi tarkoittaa. Fokus on erityisesti MyData eli omadata-ajattelussa, jonka keskiössä on ihmiskeskeinen lähestymistapa aiheeseen. Mitä omadata-lähestymistapa tarkoittaa yksilön, henkilötietojen liikkumisen mahdollistavan infrastruktuurin ja yritysten näkökulmasta? Ja miltä näyttää laajemmin tämän hetken viitekehys, jossa käydään välillä aika tiukkaakin debattia henkilötietojen käsittelyetiikasta? Studiossa kanssani istuu MyData-aktiivi ja pioneeri, Aalto-yliopiston tutkija Antti Poikola. On 30. päivä toukokuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mä vielä kierrän kuin kissa kuumaa puuroa tätä hieman ehkä filosofisempaa kysymystä ja esitän tässä alussa nyt pahoitteluni vaan hieman tämmöisen monimutkaisemman ajatusrakennelman. Nyt joutuu heti skarppaamaan ja seuraamaan ja tämä siis kahdesta syystä. Ensinnäkin mä haluan muistuttaa siitä, että tämä henkilökohtaisen tiedon kunnioittamisen paradigma ei ole itsestäänselvyys. Ja sitten toiseksi, tämä oli musta niin kiinnostava ja vähän kuumottavakin juttu, että tästä sietää puhua. Tämä on ihan Black Mirroria. The Verge-sivusto sai tässä kuussa haltuunsa Googlen sisäiseen keskusteluun tarkoitetun video, jossa esitetään tällainen seuraava ajatusleikki. Tämä on siis pari vuotta vanha video ja siinä esitetään tämmöinen ajatus, joka kulkee videolla nimellä Lamarckistinen käyttäjätieto. Ensin tässä videolla kerrotaan luonnontieteilijä Jean-Baptiste Lamarckista, jonka kuningasajatus oli se, että eliöt kehittyvät elämänsä aikana ja siirtävät elämän aikana kehittyneet ominaisuutensa jälkeläisilleen. No, jossain vaiheessa tuli sitten tämmöinen pikkuitu kuin evoluutioteoria ja Lamarckista sai väistyä. Tosin itse asiassa tämä ajatus on saanut sitten jonkinlaisen uuden elämän epigenetiikan kehittyessä, mutta se nyt ei liity tähän. Tässä Googlen ajatusleikissä käyttäjätiedot eivät siis ole ihmisen henkilökohtaista tietoa, vaan käyttäjätieto on tietoa, joka siirtyy yhteisössä sukupolvelta toiselle. Tässä Googlen ajatusleikissä tämä yhdistetään evoluutioteorian ajatukseen siitä, että olennaista ei ole yksilön, vaan geenien säilyminen sekä ajatukseen niin kutsutusta itsekkäästä geenistä, joka taas siis kytkeytyy kysymykseen altruismista. Ja sitten tähän ajatusleikkiin liittyy lisäksi ajatus siitä, että tästä paradigmasta käsin voidaan pohtia maailmaa, jossa tekoäly voisi tehdä valintoja, jotka jalostavat tätä yksilöltä toiselle siirtyvää käyttäjätietoa ja sen pohjalta tehtäviä päätöksiä niin, että lopulta hyötyinä voisi isossa mittakaavassa olla ihmiskunta tai vaikka koko maapallo. Ja tämä on nimenomaan se Googlen ajatusleikin pääpointti ja tämä käyttäjätietohomma on ikään kuin vain se, joka ikään kuin alustaa tämän ajatusleikin mahdollisesti. Ja se todettakoon, että Google on kommentoinut tätä, että tämä on siis tarkoitus olla tämän koko videon, jossa tämä esitellään, tämmöinen häiritsevä keskustelun avaus ja että Googlella ei ole mitään tuotteita, eipä vissiin, joka liittyy tähän ajatukseen. Mutta siis lyhyesti tämän mun pohdiskelun kysymys kuuluu, sen sijaan, että henkilökohtaisia tietoja ajateltaisiin automaattisesti yksilön kytkeytyvänä itseisarvona, niin olisiko kuitenkin syytä pitää mielessä se, että käyttäjätietojen kunnioittaminen syntyy tietynlaisessa kulttuurissa viitekehyksessä, niin kuin säkin Antti Poikola tuossa äsken totesit. Ja se heijastelee tietynlaista jatkumoa, jonka keskiössä on pitkään ollut yksilö.
Joo, tämä on itse asiassa, jos puhutaan omadatasta ja termit on vaikeita, niin sitä on paljon kritisoitu myös siitä, että se keskittyy liikaa siihen niin kuin yksilöön ja tietysti niin kuin datalla voi olla ja onkin paljon niin kuin tämmöisiä kollektiivisia hyötykäyttöjä, että jos me keräämme vaikka joukkona tietoa siitä, että miten liikumme kaupungissa, voimme tehdä paremman kaupungin, jossa liikkuminen on helpompaa. Ja silloin niin kuin voisi jopa ajatella, että ihmisiä velvoitettaisiin jakamaan omaa tietoaan johonkin yhteisiin hyviin tarkoitusperiin. Ja ehkä sitten se niin kuin yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin suhde on niin kuin tässä datamaailmassa aika lailla sama kuin muuallakin. Että periaatteessa vaikka sananvapaus ja demokratia, niin nehän on yhteiseen hyvään johtavia ja tähtääviä, ei aina siinä onnistuvia filosofioita, mutta ne pohjautuu siihen, että kun myös niin kuin yksilöllä on oikeuksia ja arvoa ja arvostusta, niin silloin pystytään toimimaan niin, että se on kollektiivisesti hyödyllistä ja hyvää. Niin periaatteessa tämä on tosi vaikea ehkä niin kuin suoraan kääntää datamaailmaa, mutta jos mulla on niin kuin vahva käsitys siitä, että minkälaista tietoa minusta kerätään ja kuka sitä kerää ja mihin käyttötarkoituksia mulla on mahdollisuus siihen vaikuttaa, niin se voi olla myös sit pohja siihen, että tehdään tämmöisiä niin kuin kollektiivisia hyötyjä. Et se Googlen video oli oikeasti aika friikki, se kannattaa katsoa, jos silleen tuntuu. Että siinä niin kuin tavallaan sivuutetaan se ajatus, että ihmisillä pitäisi olla mitään kontrollia. Että tavallaan niin kuin alistetaan kaikki ihmiset siihen niin kuin tämmöiseksi datatuottokoneiksi, semmoinen niin kuin dataismi oikeastaan ajatus maailmana, mikä mun mielestä on tosi vieraannuttava. Ehkä varmaan aika monen muunkin mielestä, mutta se on totta siinä kuitenkin, että niin kuin datan hyödyt on myös kollektiivisia ja se, että oma data, my data ajatus ei ole se, että nyt lähdetään niin kuin panttaamaan sitä ja kukaan ei jaa mitään ja minä, vaan ehkä enemmän niin, että kun annetaan yksilöille vahva asema, niin silloin on myöskin niin kuin tämmöiset yhteiset hyödyt helpompia saada.
Mm. Niin oma data, joka jo lähtökohtaisesti kuulostaa yksityiseltä, voi myös tietyissä tapauksissa olla tämmöistä niin kutsuttua avointa tietoa, mutta mennään siihen tänään vielä myöhemmin. No tätä ohjelmaa tehdessä me olemme siirtyneet semmoiseen aikaan, jossa Euroopan oikeustila heijastelee tätä yksilöllistä kehitystä. Siis nyt tällä hetkellä sovelletaan Euroopan tietosuoja-asetusta ja mä huomaan edelleen, kuinka ihmiset on ihan kamala huvittuneita ja osin jopa ärsyntyneitä siitä, kuinka tämä loputtomien GDPR-mailien virta vyöryy silmille ja sitten taas tietosuoja-asetuksen voimaantulosta kertovat pop-upit on jatkuvaa realismia. Ja pitää olla koko ajan antamasta suostumusta ties mille selosteelle. Kun sä, Antti, surffaat verkossa ja vastaan tulee näitä hyväksyntää vaativia pop-uppeja, niin mitä sä tällä hetkellä mietit?
No mä ehkä katson sitä ammatillisesta perspektiivistä silleen, että mä mielelläni tsekkaan, että miten eri palvelut on niin kuin toteuttanut tämän, koska sehän on niin kuin valtava duuni kaikille yrityksille ja organisaatioille saada itsensä tähän niin kuin tietosuoja-asetuksen vaatimaan kuntoon. Ja siinä on sitten ehkä riman alituksia on nähty. Karunan jutut oli tuossa uutisissa, että ne siellä pystyi linkin perusteella tsekkaamaan kenen tahansa sähkönkulutustietoja. Mutta sitten toisaalta on tosi hyviäkin toteutuksia. Ja siinä on aika paljon kysymys se, että millä saisi niin kuin sen lainsäädännön ajatuksen siitä, että ihmiset niin kuin oikeasti havainnoivat, että mitä dataa kerätään ja mihin, niin se, että sen saa jotenkin järkevästi ja käyttäjäystävällisesti tehtyä, niin että se ei ole pelkästään vaan niin kuin kliksutellaan läpi niitä, niin ei ole mitenkään helppo tehtävä, mutta ehkä jos nyt jotain hyötyä tässä mailitulvassa ja siitä huvittuneisuudesta voi poimia, niin onhan se, että ylipäätänsä tämä asia, että meistä kerätään dataa, meillä voisi olla jotain niin kuin oikeuksia siihen, niin se on tullut tämän lainsäädännön kautta nyt niin kuin ihan merkittävästi suurempaan yleiseen keskusteluun. Että en mä kyllä muista mitään muuta lainsäädäntöä, ainakaan ihan lähihistoriasta, mitä olisi niin kuin näin laajasti oikeasti paukutettu, että et, niin kuin ihmiset juttelee tästä kahviloissa, mikä on mun mielestä todella yllättävää. Eilenkin mä just kuulin, että jollekin kaverille oli käynyt näin, että hän oli vienyt koiraansa trimmattavaksi ja sitten tämä yksityisyrittäjä koiran trimmaa ja oli tuonut sen paperisen tietosuojaselosteen, jos kysyttiin, että onko se ok, että mä julkaisen sun koiran kuvia meidän nettisivuilla. Niin, että se on oikeasti niin kuin läpässyt aika vahvasti, mikä on tietysti sinänsä hyvä, että se niin kuin myöskin opettaa meitä kaikkia ajattelemaan vähän uudella tavalla tästä data-asiasta.
Mm. Onko sulla muuten, tuleeko sulle esimerkkejä mieleen sun mielestä jotenkin niin kuin hyvin tai erityisen hyvin toteutetusta tavasta manifestoida tätä GDPR:ää kuluttajan eteen? Ja mä tässä ehkä niin kuin ajan myös takaa sitä, että okei, tämä koiran trimmausesimerkki, se on hyvä, mutta siinä tietysti on se, että se, miten sitä dataa käytetään, niin se on tietyllä tavalla kuitenkin aika semmoinen simppeli putki ja se suostumuksen haaliminen siihen, niin ei ole mikään iso homma. Mutta me tiedetään se, että me ollaan niin kuin hyvin monimutkaisten järjestelmien kanssa tekemissä, jotka kerää jatkuvasti monta erilaista datapistettä ja käyttää niitä hyvin monenlaisia eri tarkoituksia. Ja sitten kun tämmöinen entiteetti yrittää jotenkin viestiä kuluttajalle sitä, että me käytetään sitä tähän ja tähän ja tähän ja tähän ja haluatko sä, että me annetaan suostumus tai että haluatko antaa suostumuksen tähän, mutta et tähän ja sitten tähän ja niin kuin näin. Et ihan niin siis jotain käyttöliittymä kysymys, koska mähän en kuluttajana halua käyttää kuin sitä palvelua ja päästä tämän kaiken tavallaan ohi, jos mä en ole erityisen valveutunut, niin se on aikamoinen haaste.
No ihan hirveän hyviä esimerkkejä mä en ole nyt niin kuin nähnyt, että enemmän jotenkin kiinnittyy huomio kyllä siihen niin kuin huonoihin esimerkkeihin, että on tämmöisiä niin kuin GDPR-fail-sivusto, mistä kysytään esimerkiksi, että onko ok, että sulle lähetetään sähköposteja ja toinen vaihtoehto, onko, no jos ei, niin lähetetäänkö vähän vähemmän sähköposteja, tämmöisiä on, mutta hyviä esimerkkejä, mä luulen, että niitä niin kuin vaikutus tässä, että tavallaan organisaatiot on pakotettu miettimään näitä asioita ja tekemään jotain, niin vaikka se lopputulos ehkä sinne kuluttajan suuntaan ei ole paras mahdollinen, niin sen taustalla on kuitenkin todella iso määrä sellaista työtä, mikä vaikuttaa siihen niin kuin todelliseen datan käyttöön, että siellä on niin kuin jouduttu ensinnäkin perkaamaan läpi, että mitä kaikkea henkilötietoa meillä ylipäätänsä on. Ja tätä ei ole välttämättä tultu ajatelleeksi koskaan aikaisemmin, mutta nyt se on ollut niin kuin pakko käydä läpi ja siellä on niin kuin järkeistetty monia asioita ja ehkä niin kuin päätetty olla keräämättä jotain sellaista dataa, mitä ei tarvita. Ja sitten loppujen lopuksi jää joku semmoinen suuri monivalintalomake sinne nettisivulle, jonka ihmiset niin kuin aika sokeasti klikkailee läpi. Se ei tietenkään ole hyvä, että sinne pakotetaan laittaa joku tämmöinen sokeasti klikkailtava asia läpi, mutta se, että niitä asioita on jouduttu niin kuin aika syvällisesti miettiä organisaatiossa ja tekee uudenlaisia järjestelyitä, niin se varmaan pitkässä juoksussa niin kuin helpottaa sitten myöskin niin kuin ihan organisaatioiden datan hallintaa, että siellä tehdään vähän fiksumpia ratkaisuja, koska tavallaan joudutaan miettimään sitä, että se on, jos joku kysyy, niin pitää pystyä osoittamaan, että hei, meillä on tämä homma hanskassa.
Mitä sä Antti Poikola uskot, että GDPR yhdistettynä tähän niin kuin kasvavaan tietoisuuteen henkilökohtaisen datan arvosta ja tiedot sen potentiaalisesta väärinkäytöstä, niin mitä tämä tekee henkilötietoihin pohjaavalle liiketoiminnalle? Onko tässä tulossa jotain niin kuin isompia muutoksia? Liikkuuko tässä nyt semmoiset palaset, jotka oikeasti tällä hetkellä vaikuttaa siihen, minkälaista ekosysteemin kanssa me tulevaisuudessa ollaan tekemisissä?
No joo, kyllä mä sanoisin, että täällä on oikeasti aika iso vaikutus sen takia, että tämä tietosuoja-asetus vaikuttaa, vaikka se on eurooppalaista lainsäädäntöä, niin se vaikuttaa kuitenkin myös Euroopan ulkopuolelta tuleville toimijoille, isoille palveluille, Googlet, Facebookit, Instagramit, muut, niin ne joutuu noudattaa tätä samaa lainsäädäntöä, jos ne tarjoaa tuota palveluja eurooppalaisille asiakkaille, jota kautta nyt niinku, on sitten myös muissa maissa alettu miettiä niinku samansuuntaisia lainsäädäntömuutoksia. Ja oli itse asiassa Obama puhui just tyyliin tunteja GDPR:n voimaantulon jälkeen ja viittasi siihen, että voi olla, että Yhdysvallatkin niin kuin liikkuu tähän suuntaan. Ja mä haastattelin myös niin kuin semmoista delegaatiota, joka tuli sieltä Yhdysvaltojen niin kuin keskushallinnosta vierailulle Suomeen, niin ne sanoi, että on siellä paineita muuttaa lainsäädäntöä. Et periaatteessa tästä saattaa tulla niin kuin sitten tietyllä tavalla maailmanlaajuinen standardi, tason nosto henkilödata-asioiden käsittelyyn. Ja se on musta tosi terve muutos, koska jos nyt ajattelee, että internet on aika nuori, parikymmentä vuotta me ollaan tässä ihmetelty, että mitä tämän webin kanssa oikein pitäisi tehdä, niin siinä on lastentauteja. Niin kuin teollistumisen alkuvaiheessa oli ihan ok laittaa pieniä lapsia hiilikaivoksiin töihin, mutta sitten vähän myöhemmin se ei enää ollutkaan ok. Et tässä on niin kuin ehkä samanlainen muutos tapahtumassa, niin kuin että netin kypsyminen aikuisikään.
Mutta se on tietysti kiinnostavaa, että minkälaisia mahdollisia maailmoja ja tulevaisuuksia meillä on edessä, koska mäkin olen kuullut hirveästi erityyppisiä skenaarioita ja pohdiskeluja. Siis yksi ihminen totesi mulle, että no todennäköisesti, tai voi olla, että yksi vaihtoehto on se, että GDPR käytännössä tarkoittaa vaan sitä, että enemmän pop-appeja ja enemmän klikkaatavaa, niin kun sä pääset käyttämään palveluita. Ja sitten taas on tullut vastaan tämmöisiä pohdiskeluja, missä oikeasti mietitään sitä, että mitä sitten, kun näiden joidenkin yritysten liiketoiminta mallit, siis isojen yritysten liiketoimintamallit alkaa potentiaalisesti tämän kaltaisen muutoksen myötä muuttua, niin mitä näistä yrityksistä tulee, mitä tapahtuu näille meidän ekosysteemeille, siis miltä maailma netin suhteen näyttää oikeasti 10 vuoden kuluttua?
No se on tietysti kovin vaikea veikata tulevaisuutta, että esimerkiksi jos netin alkuaikoja mietitään, niin näitä samoja asioita on pohdittu niin kuin 90-luvun lopussa. Ja mä just kattelin, että oli silloin, kun eurooppalainen edellinen tietosuojadirektiivi tuli 95 voimaan, niin sen jälkeen oli sitten Wired-lehdessä juttu siitä, että nyt niin kuin Yhdysvalloissa aletaan katsoa, kun Eurooppa tiukentaa lainsäädäntöä ja nyt on sitten alkanut tulee uudenlaisia palvelukehitystä, tämmöisiä startuppeja, jotka tarjoaa turvallisempaa ja tämmöistä niin kuin mahdollisuutta olla oman datansa niin kuin herra. Ja se oli ihan suoraan, olisi voinut ottaa niin kuin hyppy 2018 siitä, että niin kuin nämä asiat ei ole sinänsä uusia, mutta nyt ne on ehkä aika lailla niin kuin kertaluokkaa voimakkaammin kuitenkin keskusteluissa.
Jos ajatellaan MyData-periaatteiden toteutumista laajemmin, niin minkälaisena palikkana GDPR sä pidät tässä prosessissa?
No MyData-periaate ehkä siinä, jos kun viittasit siihen, että mitä tapahtuu tälle liiketoiminnalle, niin mä näkisin sen näin, että on ehkä kaksi akselia, jos visualisoitte mielessänne, että on niin kuin yksi akseli on se, että kuinka...
Onko tämä niin kuin X ja Y?
No X ja Y. Okay. Sovitaan nyt vaikka, että pystyakseli on se, että kuinka paljon ja helposti dataa voidaan hyödyntää, henkilötietoa. Ja siellä niin kuin tietysti pohjalla on semmoinen paperimaailma, että sä saat jotain papereita tuolta ja sitä on tosi hankala hyödyntää. Ja sitten siellä on niin kuin tapissa on vaikka niin kuin Googlet ja Facebookit, jotka niin kuin elää ja hengittää meidän dataa ja tekee sillä paljon asioita. Ja sitten toinen akseli.
Se on se vaaka-akseli.
Vaaka-akseli, vaikka näin päin, niin on sitten se, että kuinka vahva tavallaan tietosuoja ja turvallisuus on olemassa ja tässä paperimaailmassa myöskään tietosuoja ei ole kovin vahva, että se on niin kuin aika heikko loppujen lopuksi. Ja sitten GDPR pyrkii vahvistaa tosi paljon sitä niin kuin, tietosuojaa, ihmisten oikeuksia, mutta ei niinkään tavallaan alleviivaa sitä datan hyödyntämistä. Ja tämähän on se suurin kritiikki, että esimerkiksi, että tämä uusi tietosuoja-asetus vetäisi niin kuin maton alta pois eurooppalaiselta teollisuudelta. Täällä kukaan ei enää kohta voi tehdä mitään datalla, koska se tehdään niin vaikeaksi. Ja Maidata ajatus on se, että pyrittäisiin löytämään ne parhaat puolet molemmista, että siellä nimenomaan se datan hyödyntäminen tulisi sitä kautta, että mä voin itse päättää ja antaa luvan sille, että minun dataani voidaan hyödyntää, jota kautta sitten tavallaan toteutuisi se tietosuoja vahvuus, mutta kuitenkin myös se datan hyödyntäminen, että sitä ei tehdä niin kuin Google-Facebook-malliin mun selän takana, vaan niin kuin ehkä eurooppalaisen filosofian mukaisesti, mutta kuitenkin siinä on se progressiivinen ajatus datan hyödyntämisestä. Tämä on niin kuin ehkä se MyData-tulokulma tähän, tähän GDPR:ään silloin se GDPR on se palikka, joka vetää siellä yhtä akselia tänne suuntaan, mutta se ei riitä yksin. Meidän pitää tehdä käytännössä ratkaisuja, semmoisia liiketoimintamalleja ja semmoisia teknisiä ratkaisuja, että se hyödyntäminen tiukan tietosuojan ympäristössä on käytännössä kuitenkin mahdollista ja helppoa silloin, kun se on niinku mun niinku henkilön etujen mukaista.
Niin just, aivan. Eli lupaus on se, että tässä meidän kaaviossa se suunta on sinne ylöspäin, mutta katsotaan tämän keskustelun edetessä, että onko se ihan näin yksinkertaista. Siis ihan lyhyesti, tiiviisti ja yksilön näkökulmasta, mistä MyData, eli siis oma data-ajattelussa on kyse?
No siinä on kyse yksinkertaisesti siitä, että minä saisin itse myös hyötyä omasta datasta, niin myös tehdä niin kuin tavallaan sitä agendan asettamista, että mitä minun datalla tehdään, koska nyt se on aina niin, että joku muu päättää, että hei, käytetäänkö sun dataa tähän tai tähän, sitten mä saan antaa luvan, että joo tai ei. Mutta missään vaiheessa mulla ei ole itselläni niin kuin mahdollisuutta, että hei, mä oikeasti haluaisin nämä mun datat tuolta vaikka S-ryhmältä tai Keskolta, niin että mä voisin antaa ne johonkin toiseen palveluun, joka antaisi mulle suosituksia paremmista niin kuin vaikka mitä mä voisin tehdä edullisempia tai eettisempiä ostoksia. Tämmöistä mahdollisuutta ei niin kuin nyt ole, eli se on se perusajatus, että ihmisille annetaan niin kuin oikeudet ja mahdollisuudet hyötyä omasta datastaan.
Sua on Antti Poikola titulerattu Suomessa MyData-pioneeriksi. Jos kysyn suomalaisen MyData-keskustelun historiasta, niin se on varmaan myös kysymys sun ja MyDatan historiasta.
No varmaan mulla on ollut oma roolini siinä. Toki seison ehkä jättiläisten olkapäällä ja monia muitakin on tässä ollut mukana. Mulle se historia lähtee oikeastaan siitä, että mä olin aikaisemmin vahvasti mukana niin kuin avoimen datan liikkeessä, missä ajatuksena on se, että etenkin niin kuin julkishallinto, joka kerryttää tietovarantoja, vaikkapa paikkatietoa, karttoja, kaikenlaisia rekisteritietoja, että sitä dataa voisi avata ja käyttää ja hyödyntää muualla, koska datan arvo ei vähene siinä, jos sitä käytetään enemmän, vaan päinvastoin. Ja siellä sitten näissä keskusteluissa heräsi se kysymys, että ok, se on kyllä nyt varmaan jonkun niin kuin karttadatat voi laittaa avoimesti jakoon, mutta miten sitten henkilötieto, että sitähän ei pidä avata, että se on niin kuin määritelmän mukaisesti henkilötieto on yksityistä eikä voi olla avointa dataa, mutta että voisiko olla jotain niin kuin samantyyppisiä niin kuin ajatuksia siitä, että jos ei sitä avata kaikille, niin se avattaisi tavallaan sille ihmiselle itselleen, joka voisi sen jälkeen päättää, että miten sitä hyödynnetään. Ja tämä oikeastaan kiteytyi silleen, että mä olin järjestämässä semmoista suurehkoa kansainvälistä, 12,000 ihmistä tuli Helsinkiin tämmöiseen Open Knowledge Festival tapahtumaan 2012, mikä oli niin kuin kaikki avoimesta datasta pääosin. Sitten siellä oli yksi hairahtuneiden sessio, jossa esitettiin tämä kysymys tästä henkilötiedon roolista tässä niin kuin avoimen datan keskustelussa. Ja sille sessiolle mukaan tulleet ihmiset, suomalaiset, kourallinen, niin ne jotenkin sitten päättivät alkaa tapaamaan uudelleen ja kehittää tätä ajatusta pidemmälle. Ja mä siihen sitten itse liityin mukaan ja jossain vaiheessa ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sitten päätti kustantaa tämmöisen niin kuin ajatuspaperin siitä, että mitä tämä henkilötiedon hallinta voisi olla. Ja mä olin siinä sitten itse pääkirjoittajana, se oli 2014. Nämä oli näitä alkuaskeleita.
Hei, avaa vielä vähän tätä siis oman datan suhdetta tähän niin kutsutun avoimeen dataan, koska siis eikö oma datasta voi myös tulla avointa tietoa?
Joo, totta kai siis, mutta sen pitää nimenomaan tulla sitä kautta, että mä itse päätän, että esimerkiksi mä julkaisen jotain omia tietojani ja voi ajatella, että se on tämmöinen niin kuin datan lahjoittamismalli, että mä voin vaikka lahjoittaa omia terveystietojani terveystutkimukseen tai tämän tyyppisiä mekanismeja on olemassa, mutta että siitä ei tehdä niin kuin mun selän takana avointa dataa, että joku muu julkaisisi mun henkilötietoja avoimena datana, että se ei ole niin kuin ok.
Mutta eikö tähän liity myös toinen vaihtoehto, siis tämä ymmärtääkseni joissakin piireissä puhutaan niin kutsutusta aggregaatiosta, eli siitä yksilöiden datasta jalostetaan sitten joku semmoinen niin dataklöntti, jossa sitten yksilöiden data anonymisoituu osaksi sitä klönttiä ja sitten tämä klöntti, joka sitten sinänsä voi olla arvokasta tietoa ja hyödyttää sitten isompia kokonaisuuksia tai yhteisöjä, niin se voi olla sitten sitä
totta kai, eli voi, jos ottaa esimerkin vaikka näistä ostostiedoista, mihin mä viittasin, niin se on yksi asia, että mä saan sieltä tasan tarkkaan niin kuin päivä- ja tunnin tarkkuudella kaikki mun ostostiedot ja mä voisin sitten julkaista ne johonkin avoimena datana omalla päätöksellä, mutta sitten toinen vaihtoehto on se, että tehtäisiin tämmöisiä niin kuin koosteita, missä sanotaan, että keskimäärin helsinkiläiset ostavat sitä ja tätä. Tässä niin kuin aggregoinnissa tai anonymisoinnissa siinä on niin kuin yleensä sellainen haaste, että mitä turvallisempi tehdään, että mitä suurempi joukko otetaan mukaan siihen klönttiin, niin sitä silloin niin kuin menetetään tavallaan tiettyä arvoa siitä datasta, että jos siellä on niin kuin tarkkaa yksilötietoa, niin sillä voi tehdä erilaisia asioita kuin silloin, jos se on niin kuin vedetty kaikki yhteen, että siinä on tavallaan semmoinen niin kuin turvallisuuden ja hyödynnettävyyden käyrät menee ristiin ja siinä mielessä monissa tapauksissa on ihan ok ja hyväkin, että voi niin kuin vetää keskiarvon, mutta sitten jos sä vedät vaikka keskiarvon koko Suomesta kaikista ihmisistä, niin se ei enää loppujen lopuksi kerrokaan ihan hirveästi.
Antaisit sä jotain esimerkkejä tämmöistä niinku projekteista tai hankkeista, joita Suomessa tällä hetkellä on käynnissä MyDatan tiimoilta? Siis vaikka ja mitä löytyy, kun asiaa pikkasen kaivelee, mutta mitä sä nostaisiksi tämmöisiksi merkittäviksi, mitkä tällä hetkellä jollakin tavalla herättää sun mielenkiintoa? Tai joissa sä olet mukana?
Joo, no tässä on tosiaan se historia ehkä siitä sen liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman paperin jälkeen. Sitten lähti kehittyä siihen suuntaan, että nykyisessä hallitusohjelmassa jopa mainitaan, että ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia hallita omaa tietoaan pitäisi parantaa. Ja sitten me ollaan Aalto-yliopisto ja liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä niin kuin pidetty tämmöistä MyData-allianssiryhmää, missä on sitten suomalaisia yrityksiä mukana, isompia ja pienempiä ja myös tutkimuslaitoksia, jotka on lähtenyt pohtimaan niin kuin sitä käytännön toteutuksia ja niitä ei nyt ihan hirveästi vielä ole semmoisia, että voisi sanoa, niin kuin, että jokainen tunnistaa tämän, kun menet, olet nähnyt mainoksissa tyyppisiä ratkaisuja, että ne on enemmän vielä niin kuin labra-asteella, mutta meillä on yksi projekti, mikä on lähtenyt tästä MyData-allianssista, on tämmöinen TrustNet, jossa on Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Aalto-yliopisto mukana ja sitten 6 yrityspartneria, niin siellä on ihan konkreettisia oikeita käyttötapauksia. Esimerkiksi semmoinen ajatus, että sä voisit saada sun ajokorttitiedon Trafilta ja semmoisen digitaalisessa muodossa ja käyttää sitä osana sitten muita digitaalisia palveluita. Tämän tyyppisiä konkreettisia asioita ollaan niin kuin rakentamassa, mutta ne on vielä aika lailla labravaiheessa näin rehellisyyden nimissä.
Niin just. Ja rehellisyyden nimistä allekirjoittaneen täytyy myös todeta semmoinen, että siis Ylehän on myös tässä projektissa mukana. Mutta kuten sanottu, niin kaikki tähän liittyvä pohdiskelu niin on hyvin tämmöistä nimenomaan sitä pohdiskelua. Tähän mennessä mä oon niin kuin sillä lailla, että jes, hyvältä kuulostaa ja se käyrä nousee sinne ylöspäin, mutta sitten kun alkaa pohtia just tätä, että hetkinen, että mitä tämä niinku ihan käytännössä tarkoittaisi, miten tämmöistä MyDataa voisi käytännössä soveltaa ja minkälaista esimerkiksi tiedon siirtymisen infrastruktuuria, oma dataperiaatteiden noudattaminen käytännössä vaatisi, niin sit tullaankin aika isojen kysymysmerkkien äärelle. Mä voisin ehkä niinku lähteä alustaa tätä ajatusta niinku näin, että miten sä tavallaan niinku Antti Poikola jäsenet sitä kysymystä ikään kuin siis henkilökohtaisten tietojen hallinnasta tällä hetkellä. Siis, että miten ikään kuin näyttäytyy, jos nyt piirrettäisiin taas tämmöisiä ikään kuin auditiivisia kaavioita siitä, että miten henkilötiedot siirtyy paikasta toiseen, niin minkälaisia kuvia me saamme aikaiseksi?
No varmaan niin kuin ehkä semmoinen nykykuva on aika sekava. Että jos miettii sitä, mullakin on tämmöinen niinku salasana listaussovellus, missä on niinku parisataa eri salasanaa, ja mä just tsekkasin tuossa Facebookista, että kuinka monelle palvelulle mä oon niinku antanut oikeudet Facebookin, niinku käyttänyt Facebook-loginia ja tunnistautumiseen ja antanut sieltä oikeudet dataa, niin siellä oli kans joku 250. Ja tää on niinku semmoinen hahmoton juttu, että kaikenlaisia kytköksiä eri palveluiden välillä on, mutta se on niinku sekavaa ja puhutaan rajapinnoista ja kaikilla itseään kunnioittavilla palveluilla pitää olla API nykymaailmassa, mutta käytännössä sit jos joku muuttaa jotain rajapintaa, niin sitten se homma menee rikki ja saatikaan, että ihmisellä itsellään olisi mitään niinku käsitystä ja käryä, että mitä kaikkia lupia on tullut annettua. Eli se on ehkä tämä niinku nykykuva tämmöisenä auditiivisena kuvana, ja sitten varmaan se, mikä on niinku looginen johtopäätös tästä, että koitetaan nyt niin kuin saada tämä homma jotenkin vähän järkevämpään kuosiin, että tulee tämmöisiä niin kuin keskitettyjä aggregaattoripalveluita, jotka tarjoaa sitten esimerkiksi sovelluskehittäjille mukavasti kaikki datat niin kuin saman rajapinnan kautta, joka on helposti hyvin ylläpidetty. Niin kuin Google ja Facebook luo omia ekosysteemejä, missä ne on niin kuin tietyllä tavalla sen maailman napa. Ja sitten näitä on niinku, eri toimialoilla voi ajatella, että vaikka tämä suomalainen terveystietopalvelukanta, niin se on myös yhdenlainen aggregaattori, joka on nyt niinku runtattu jopa lainvoimalla silleen, että hei, nyt kaikki sairaalat, sekä yksityiset että julkiset, niin nyt on pakko liittyä tänne ja laittaa niinku data virtaamaan yhdellä tavalla. Eli nämä on näitä niinku keskitettyjä ratkaisuja, jotka pyrkii niin kuin helpottaa sitä sekavuutta, mikä toisaalta tämmöinen niin kuin API-ekosysteemi, niin se on sinänsä tosi joustava. Että se kasvaa just sinne suuntaan, missä on kysyntää, mutta siinä on sitten niin kuin tämmöisiä hallinnan haasteita aika paljon. Ja sitten ehkä se maidata kuva tässä olisi se, että no kenen pitäisi olla niin kuin henkilötiedon jakamisen maailman napa, niin jos se maailman napa olisikin minä itse niin kuin suhteessa mun omaan henkilötietooni, niin mitä se vaatisi? Niin silloin se vaatii sitä, että ihmisille olisi tarjolla jotain tämmöisiä niin kuin, työkaluja ja palveluja, mitä kautta pystyy hallitsemaan niin kuin tätä oman henkilötiedon virtaamista eri puolilla.
Tähän liittyy nyt yksi tämmöinen niin kuin ikään kuin, se nyt varsinaisesti ole ongelma, mutta ehkä tämä MyData-ajatuksen esittämiseen liittyvä mun mielestä asia, joka kannattaa purkaa sanoiksi. Jos me mietin tätä nykyisen kaltaista tilannetta, jossa henkilötiedot siirtyy, miten siirtyy, ja on just APA, ja siis API, palvelut ehkä keskustelee toistensa kanssa, kunnes sitten eivät enää keskustele. Tätä voisi tietysti jotenkin jäsentää tälle visuaalisesti, että eri toimijat tässä kentässä, myös ihminen mukaan lukien, on tämmöisiä niin kuin postit, lappuja pöydällä, jotka on sekalaisessa yhteydessä toisiinsa, ja välillä joillakin on joku yhteys teipillä vedettynä, ja sitten välillä taas ei, ja homma näyttää aika sekavalta, mutta sitten jos katsotaan tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi MyData-presentaatioita, niin useinhan tämä esitetään sillä tavalla, että siellä keskiössä on se käyttäjä, se ihminen, ja sitten kaikki ikään kuin postit, laput kertyvät nätisti sen ympärille. Mutta kun tässä on ehkä just nimenomaan tämä ongelma, minkä säkin tässä nopeasti mainitsit, siis sen, että eihän siellä itse asiassa tässä MyData-infrastruktuurissa ole nimenomaan se ihminen siellä keskiössä, vaan siellä olisi joku semmoinen palveluntarjoaja, joka hallinnoi sitä ihmisen dataa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin myös kiinnostava huomata, koska se, jos siellä on oikeasti joku tämmöinen ikään kuin toimija uutena, niin sehän tarkoittaa sitä, että et mehän ei välttämättä puhuta ikään kuin ekosysteemistä, joka, okei, totta kai niin kuin ideaalitasolla se pyörii nimenomaan sen ihmisen ympärillä, mutta siellä on itse asiassa joku tämmöinen palveluntarjoaja, jonka ympärille kaikki keskittyy.
Joo, tuohon on pakko laittaa muutama kommentti. Et yksi on se, että MyDatassa puhutaan jo, ja se on helppo ajatella, että jes, nyt laitetaan ihminen keskelle. Ehkä mä nyt, kun sitä niin kuin enemmän avaa, niin tarkoitus ei ole muuttaa sitä, niin kuin, jos nyt on organisaatiot päättää, mitä sillä datalla tehdään, niin että se käännettäisiin kokonaan se kuppi toisinpäin, että nyt ei niin kuin organisaatiot saakaan enää päättää yhtään mitään, että se on se ihminen, vaan enemmän, koska se asetelma on ollut epätasapainossa, niin tuoda sitä enemmän tasapainoa niin, että ihmiset olisi tasaveroisia. Ja datahan, se, mä en missään tapauksessa puhu datan omistajuudesta missään yhteydessä. Se on tosi hankala käsite, että data on lähtökohtaisesti, se on viestintää, se on signalointia eri toimijoiden välillä, niin se olisi tarkoitus, että se viestintä olisi tasapuolista. Tämä nyt siinä mielessä vaan kommenttina siihen ihmiskeskeisyyteen. Ja sitten tämä niin kuin, se, että kuka näitä niin kuin, datan hallinnan palveluita tarjoaa, niin sä viittasit, että sitten syntyisi tämmöisiä organisaatioita, jotka hallitsevat meidän dataa.
Niin, koska jossainhan sen datan pitää olla, siis jollekin serverille se pitää olla tallennettuna, tuskin se on ihmisten henkilökohtaisella tietokoneella, okei, varmaan jonkun foliohatun kohdalla näin voi olla, ja jonkun käyttöliittymän kautta sitä pitää käyttää, ja se tarkoittaa sitä, että jonkun pitää olla ikään kuin sen asian päällä.
Kyllä, se on ehdottomasti näin. Se, minkä mä siihen sanoisin, että se ei tarkoita, että se joku organisaatio hallinnoi sitä meidän dataa, vaan tarjoaa meille niitä työkaluja sen hallinnointiin. Ja siinä niin kuin ehkä tämmöinen ajatuksellinen vertailukohta voisi olla siinä, että miten meillä on niin kuin vaikka puhelinoperaattorit ja pankit on organisoitunut sillä tavalla, että jos mä saan sun puhelinnumeron, niin mä voin soittaa sulle. Mun ei tarvitse kysyä, että mikä teleoperaattori sulla on käytössä, saatika, että meidän pitäisi olla saman teleoperaattorin asiakkaita, että se ihan maagisesti se puhelu yhdistyy. Ja siellä voi olla niinku useita keskenään kilpailevia toimijoita markkinoilla. Ja sama se on pankissa, että jos mä haluan tallettaa rahaa ja mun Brasiliassa oleva serkkupoika voi nostaa sen paikallispankista sieltä niinku seuraavana päivänä, niin se on verkosto, maailmanlaajuinen verkosto, joka toimii jollain tavalla yhteen, mutta se ei tarkoita, että olisi vain yksi pankki maailmassa tai vain yksi puhelinoperaattori maailmassa. Ja se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että me ollaan semmoisessa tilanteessa esimerkiksi puhelinoperaattorien suhteen, että silloin kun puhelin keksittiin ensin lankaversiona, niin kyllähän Bell ajatteli, että on Bell System, joka on maailmanlaajuinen one system for everybody. Ja nyt sitten, kun siirryttiin siitä niin kuin, aikakaudelle, tehtiin GSM-standardeja, Pohjoismailla on hyvä historia siellä, NMT oli Nordic Mobile Telefoni, ja siitä sitten tuli GSM, niin niihin aikoihin sitten jenkkifirmat kävi pyörähtää täällä ja totesi, että no te voitte ihan rauhassa standardoida täällä, että sillä välin me myydään niin kuin Motorolan systeemi koko maailmaan. Ja nythän niin kuin sen jälkeen, kun miettii vaikka, että mikä on tämä nykyinen tilanne niin kuin viestinnässä Facebookin ja WhatsAppin ja minkä tahansa kesken, niin se on just tätä, että no hei, soitetaanko me nyt Skypeilla vai WhatsAppilla vai millä me viestitään keskenämme. Meidän kaikkien on pakko olla siinä samassa. Ei ole mitään semmoista, että mä voisin käyttää Skypea ja sä käyttäisit WhatsAppia ja me pystyttäisiin puhumaan keskenämme. Eli tavallaan tämmöistä niin kuin globaalia yhteentoimivuutta niin ei välttämättä synny silloin, jos niin kuin joku toimija pääsee voimakkaasti tämmöiseen niin kuin markkina-asemaan. Ja sitä ei niin kuin haluttaisi, että henkilödatan välittämisen suhteen tapahtuisi, että me päädyttäisiin, niin kuin, että tulisi yksi toimija, joka pystyisi kytkeä kaiken, koska se ei ole sit niinku kehityksen kannalta hyvä, eikä se, on niinku, se ei ole mitään kilpailua, niin sit se loppujen lopuksi niinku lamauttaa myös sen kehityksen.
Niin, ja tähän liittyen varmaan myös siis se, että siis henkilökohtaista tietoa on hirveän erityyppistä. Siis meillä on vaikka niinku viihteeseen liittyvää tietoa, mikä meitä kiinnostaa, mitä me halutaan katsoa Netflixistä tai Yle Areenasta. Tai sitten meillä on tietoa vaikkapa siitä, että mikä meidän terveydentila on. Niin voisi kuvitella myös, että tämän tyyppinen palvelu, joka tarjoaa sitä ikään kuin mahdollisuutta hallinnoida sitä omaa dataa, niin se ei välttämättä kaikki olisi ikään kuin saman katon kanalla.
No se on kans ihan mahdollista, ja sitä on vaikea vielä hahmottaa, että miten se tulee. Että joka tapauksessa varmaan niin kuin ne datan käyttöhän on se, mikä on mielekästä ihmisille. Niin. Ja tässäkin niin kuin tämä pankkianalogia on ihan hyvä vertauskuva, että kun sä menet tuonne niin kuin syömään lounasta ja maksat siellä sun lounaan, niin ei sulta kysytä, että minkä pankin asiakas sä oot, ja että sun pitäisi olla saman pankin asiakas kuin se lounasravintola, mutta et sä myöskään siellä kirjaudu mihinkään webbipankkiin tekemään sitä maksua, vaan se niin kuin tapahtuu siellä hetkessä. Ja sama niin kuin datan käytös, että jos sä meet johonkin uuteen palveluun, vaikka tämä niin kuin esimerkki, minkä mä heitin, tämmöinen eettisen tai ekologisen kuluttamisen avustusapsi, jos sä nyt oot semmoisen päättänyt ottaa käyttöön ja sä meet sinne, niin se pitää olla joustavaa ja saumatonta. Ja sit sä vaan niin kun teet ne kytkökset, että okei, mun vihreän ja sinisen ja punaisen kortin niin kun ostostiedot saa virrata tänne. Eikä silleen, että sun pitäisi sitten mennä johonkin niin kun keskitettyyn palveluun välttämättä saadaksesi jotain käyttöön. Mutta nämä on kaikki semmoisia, että ne on niin kuin, mä oon sanonut sitä, että sitä hankala miettiä, kun ei oikeasti tiedä, mihin niin tulevaisuus menee. Et se on sama kuin, jos tätä keskustelua käytäisi niin kuin jostain mobiilipuheluiden tulevaisuudesta ennen kuin oli edes sitä ensimmäistä salkun kokosta puhelinta tuotu markkinoille.
Niin, niin ja nytkin kun mä tässä lauan, niin mähän lauan myös tämmöisiä ajatuksia, joita itsellä on herännyt. Me emme tiedä, miten käytäntö ehkä niin kuin toteutuisi ja näin poispäin, mutta tämmöisiä ajatuksia tämä nyt sattumalta herättää. Siis kun meillä oli aluperin tämä kaksi akselia, Y ja X ja kaikki meni sinne niin kuin ylöspäin, mutta mä en ole ihan siis 100% varma siitä, että helpottaisiko tämän tyyppinen infrastruktuuri henkilötietojen hallintaa. Siis on se siis kuten tässä puhuttiin, niin on mahdollista se, että olisi, ja toivottavaakin ehkä jostakin näkökulmasta se, että olisi tämmöisiä ikään kuin kilpailevia ja ehkä sitten erikoistuneita tämmöisiä omaa datapalveluita. Ja sitten taas toisaalta kilpailuunhan liittyy kaiken tyyppinen niin kuin erikoistuminen ja uuden tyyppisten ominaisuuksien tarjoaminen. Ja tietysti sitten se viestintä ikään kuin potentiaaliselle asiakkaille saattaa omalta osaltaan ehkä niin kuin vaikeuttaa sitä, että no mihin mä nyt sitä mun dataa laitan. Niin eikö tässä ole tavallaan riskinä myös se, että tässä tuotetaan vain ikään kuin yksi ylimääräinen kerros meidän digitaalisen elämän hallintaan?
No on.
Ja sitä kautta tavallaan ikään kuin se myös jollakin tavalla ehkä monimutkaistuu myös jopa se, että miten se data liikkuu.
Mä ehkä itse ajattelisin tätä niin kuin mallia, me puhutaan MyData-operaattoreista ja se on tietynlainen niin kuin mielenmalli siitä, että millainen tämä maailma voisi olla. Ja se, että me sitä mielenmallia käytetään, niin se ei välttämättä tarkoita, että siitä loppujen lopuksi tulee just sellainen. Mutta me tarvitaan nyt jotain työkaluja, jotain tavoitteita, mihin suuntaan voi niin kuin liikkua, jotta voi kehittää jotain järkevää yhteen toimivuutta. Se, mikä on ehkä tässä niin kuin avain, on kuitenkin se, että me haluttaisiin, jotta niin kuin henkilötietoa voi käyttää joustavasti, jotta saadaan ne datan hyödyt irti, niin silloin sen pitäisi pystyä liikkumaan palveluiden välillä. Et se on niin kuin se lähtökohta. Ja sitten, jotta haluttaisiin, että data voi liikkua joustavasti palveluiden välillä, mutta niin, että tämä niin kuin tietosuoja säilyy ja ihmisten niin kuin kontrolli siihen, niin sitten me tarvitaan siihen jotain. Et muuten voisi niinku ajatella just, että menee tähän niinku Googlen videon maailmaan, että poistetaan kokonaan se ihmisen rooli siitä ja palvelut saa kytkeytyä aivan vapaasti toisiinsa ja data virtaa ihan mihin vaan. Se olisi tavallaan niinku helppo ratkaisu maksimoida pelkästään sitä niinku datan hyödyntämispuolta. Mutta silloin siellä tulee myös kaikkia lieveilmiöitä ja huonoja datan käyttöjä, jotka voi olla todella haitallisia niin kuin yhteiskunnallisen kehityksen kannalta ja ihmisten kannalta. Niin sitten kun halutaan myös se toinen akseli mukaan, niin siinä tavallaan tämä operaattoriajatus on semmoinen mielenmalli. Että siihen on nyt tartuttu, lähdetty kehittää sitä ja kehityksen myötä opitaan jotain uutta ja se koko ajan niin kuin ruokkii sitä olemassa olevaa kehitystä ja ulos saattaa tulla jotain muuta kuin tämmöinen malli. Ja kyllähän sitä on paljon kritisoitu, että niin monet saa niin kuin näppylöitä, kun puhutaan jostain operaattoriajatuksista. Et se voi johtaa johonkin muuhunkin.
Mä jatkan muuten omien näppylöiden kaivelua tässä vielä tähän aiheeseen liittyen. Ja tämähän nyt on siis kritiikkiä spekulaatiosta tai kritiikkiä mahdollista maailmoista. Tätä nyt ei sillä kannata ottaa vakavasti, mutta että ikään kuin ajatuksena ilmoille. Siis onhan tässä myös ikään kuin tämän tyyppisen infrastruktuurin äärellä siis semmoinenkin ajatus, että me päädytään tilanteeseen, jossa siis isot IT-jätit sais meistä itse asiassa vielä enemmän tietoa kuin nyt. Ja tässä siis ikään kuin ajatuksena myös siis se, että tässähän niin kuin oma data-ajattelun ikään kuin kyljessä liikkuu jatkuvasti se keskustelu ja välillä kriittinenkin keskustelu, mikä on näiden isojen datajättien, siis Googlen kaltaisten toimijoiden rooli tässä koko meidän henkilötietojen hallinnassa. Niin mikä estää esimerkiksi Googlea ryhtymästä tällaiseksi niin kuin siis oma data-operaattoriksi? Et sen sijaan, että me annetaan Googlelle meidän selailuhistoriaa ja paikkatiedot ja meidän villeimmät fantasiat ja salaisuudet, niin me annettaisiin vielä niin kuin siis terveystiedot ja kaikki muu se data, joka ei ole siellä palveluissa.
Tämä on niin kuin erittäin relevantti riskiskenaario. mä oon kutsunut sitä Frankensteinin maidataksi, että tavallaan silloin niin kuin saadaan aikaiseksi se datan liikkuvuus, mutta käytännössä se onkin vaan tämä niinku, entisen mallin yes, I agree the terms of service, niin se kaikkea vaan klikataan yes, 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 kaikki jäätään niinku vaan entistä vinhempaa vauhtiin. Ja siinä, niinku, mikä Googlea estää, niin tavallaan se, kyllä mä näkisin sen, että jos tähän kehittyy tämmöinen niinku infrastruktuuri, niin myös se, ennen pitkään jollain tavalla pitää muodostua jotain niin kuin, sääntelyä sen ympärille. Ei niin, että se menisi sääntely edellä, mutta pankkitoiminta ja teleoperaattoritoiminta, jos mä niihin nyt niin kuin vertaan, niin ne on ihan aika tiukkaankin säädeltyjä toimialoja. Se ei ole ihan niin kuin ok tehdä mitä tahansa, jos sä oot pankki tai mitä tahansa, jos sä oot teleoperaattori, jolloinka ei pitäisi olla myöskään ok tehdä mitä tahansa, jos sä tarjoat ihmisille tämmöisiä oman datan hallintapalveluita. Et se on niinku yksi asia, jolloin jos sit Google tulisikin, niin silloin se silti toimisi niiden samojen ehtojen mukaisesti kuin muut. Mutta sitten kyllä mä näkisin, että tässä on nyt kuitenkin aika vahvasti eurooppalaisilla uusillakin toimijoilla niinku mahdollisuus näyttää kyntensä ja tulla ehkä niin kuin kilpailuasemassa tasapuolisempaan rooliin näihin niin kuin olemassa oleviin datajätteihin nähden. Et nykyisinhän se on ollut niin kuin datan hyödyntämisen puolella myös niin kuin vain ne voivat hyödyntää dataa, joilla on dataa. Ja se niin kuin oma data-ajattelu siitä kääntäisi sen niin, että myös erilaiset toimijat, pienemmätkin firmat, voivat hyödyntää dataa, jos he tarjoavat minulle sellaisen palvelun, että minä haluan antaa heidän hyödyntää minun dataa. Niin se tarkoittaa silloin, että sellaisetkin toimijat, joilla ei ole olemassa olevaa tämmöistä valtavaa datankeruukoneistoa, pystyy tuomaan niin kuin, järkeviä tuotteita markkinoille. Ja siinä tämä riski, tämä Frankensteinin MyData-skenaario, me on itse asiassa, ollaan tekemässä just sinne liikenne- ja viestintäministeriölle uutta versiota tästä vanhentuneesta paperista.
Miltä se tuli 2014?
2014, että se on jo ihan ammovainaa, niin me ollaan nyt tekemässä siitä uutta versiota, johon tämä Frankensteinin MyData-skenaario ja muutama muu tämmöinen niinku, uhkakuva on kirjoitettu auki, ja se, että ne kirjoitetaan auki ne uhkakuvat, niin se on ihan tärkeä osa sitä prosessia, että pystytään niinku, sitten ohjaamaan kehitystä semmoiseen suuntaan, mikä ehkä välttäisi näitä.
Niin, no uhkakuvista nyt tietysti varmaan kaikkein realistisimpina, se nyt ei suoraan sitten tähän keskusteluun liity, mutta varmaan nousee esille myös tämä tietoturvakysymys, siis se, että kaikki munat samassa korissa. Ja siis vaikka se tietenkään niin kuin se tämän hetkinenkään tilanne ei tietoturvan näkökulmasta ole ideaali, niin kuitenkin voi ajatella, että voisiko se hajautus tai se tietot on aika hajallaan, niin itse asiassa jollakin tavalla myös ehkä turvata sitä ihmistä. Jos yksi palvelu murretaan, niin se tarkoittaa sitä, että muissa palveluissa tieto sitten on ehkä suojassa, mutta tämä on tietysti niin kuin isompa kysymys. Mutta sitten taas vielä niin kuin toinen juttu tähän niin kuin ikään kuin käytäntöön liittyen, ja tämäkin taas niin kuin ikään kuin näiden metarakenteiden pohdiskelua. Siis se, että jos me ajatellaan, että me eletään tämmöisessä maailmassa, missä sitä niin kuin omaa tietoa voi hallita helposti ja voidaan päättää, että minne sitä jaetaan ja mitä jaetaan ja näin poispäin, niin sittenhän toisaalta myös kysymys esimerkiksi siitä, että kehen minä itse asiassa luotan, on hirveän olennainen. Siis samalla tavalla kuin nyt mummoja varoitellaan siitä, että älä maksa verkkopankistasi ihan, tai älä anna verkkopankkitunniksiasi ihan kenelle tahansa, niin varmaan niin kuin tämän tyyppisessä infrastruktuurissa puhuttaisiin samasta kysymyksestä. Et katoppa vähän, että mihin sä niitä henkilötietoja oikein jaat.
Joo, no tämä niin kuin on tietysti tämmöinen datalukutaito, jos sillä tavalla tätä ajattelee, niin pitää kehittyä ja varmaan kehittyykin, että siinä myöskin se, että on ihmiset ovat tekemisissä datan kanssa ja ymmärtää ja on näitä kahvipöytäkeskusteluja GDPR:ssä, niin se on niin kuin osa sitä polkua siihen suuntaan, että itse mä ajattelin sitä näin, että jos lukutaito kehittyy sitä myöten, kun on annettu ihmisille kirjoja, niin datalukutaito kehittyy sitä myöten, kun annetaan ihmisille dataa. Ja se, me esimerkiksi järkättiin tuossa viime viikonloppuna Open Knowledge Finlandin kanssa tämmöinen työpaja, missä nyt kun tämä uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan, niin kokeiltiin sitä, että hei, no miltä se tuntuu, että jos mä pyytäisin nyt vaikka Yleltä minua koskevat datat. No sitten ohjattaisiin sinne Yle-tunnuksen alle ja siellä on hieno download-nappula, mistä voi ladata kaikki datat.
Se muuten löytyy sieltä, kannattaa käydä katsomassa. Se on ihan siellä helposti omista asetuksista, mutta joo.
Työpajan niin kuin Antti, siellä oli pari 30 ihmistä paikalla, niin oli ensinnäkin se, että porukka on tosi uteliaita siitä, että mitä löytyy, ja sitten kun löytyy, että sä saat jotkut datat, niin sä alat miettiä sitä, että hei, minkäs takia mä sain täältä nyt niinku ostostiedot, jossa onkin itse asiassa mun ex-vaimon tiedot mukana. No hei, se johtuu varmaan siitä, että meillä on ollut yhteinen kortti ja sitä ei olekaan ehkä niinku peruutettu ja ehkä sitten jotain tämmöisiä juttuja. Ja sama kuin ihmiset saa omat Facebook-tietonsa käyttöön, niin se on ihan niin kuin silmin nähtävää semmoinen, että semmoisia niin kuin valaistumisen hetki, että hei oikeasti, että tämä tieto tallentuu tänne. Niin tavallaan tämän tyyppisiä valaistumisia, niin niitä pitäisi ehkä, kyllä mä sanoisin, että sen pitää mennä myöskin ihan niin kuin kouluun mukaan, että joku tämän tyyppinen lataa omat datasi harjoitus osana yhteiskuntaoppia, miksei?
Mm. Ja oman ohjelmasarjansa aihe on myös sitten taas tämä kysymys tämmöistä niin kutsutusta semanttisesta yhteensopivuudesta. Eli nyt kun me ollaan päästy siihen, että ne saa helposti ne tiedot ladattua jostain palvelusta, niin sitten taas toisaalta tämä, että missä vaiheessa me ollaan semmoisessa tilanteessa, että ne tiedot on sellaisessa luettavassa muodossa, että joku toinen palvelu voi niitä hyödyntää ja näin ikään kuin sitten käyttäjä näitä hyötyjä saa. Mutta mä haluaisin tässä vielä ikään kuin pikkasen kääntää sinne niin kuin yritysnäkökulmaan tämän keskustelun ja puhua siitä, että mitä ikään kuin yritykset voisi tästä niin kuin oma data-ajattelusta saada. Ja tässäkin yhteydessä mä nostan esille näitä kivikautisia tekstejä ja viittaan Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perkon tekstiin, siis vuodelta ihan miekkaa kilpi 2014. Mutta tämä oli mun mielestä hauska teksti, joka havainnollistaa mielestäni aika hyvällä tavalla sitä, miten tätä niin kuin yritysten näkökulmaa voi hahmottaa ja ehkä niitä uhkia, jotka saattaa tähän liittyen näkyä. Perko käytti tämmöistä siis päiväkirjaesimerkkiä tai tämmöistä niin kuin päiväkirjaesimerkkiä, missä on kaksi kaverusta ja molemmat pitää päiväkirjaa ja koska ollaan hyviä kaveruksia, niin tietysti kirjoittaa siitä toisestakin sinne omaan päiväkirjaan jatkuvasti tietoja. Sitten yksi päivä toinen kaveruksista ilmoittaa toiselle, että hei, mä haluan muuten kaiken sen, mitä sä oot kirjoittanut sun päiväkirjaan musta ja voitko mielellään muuten vielä tehdä niin, että poistat ne omat kopiot ja itsessään omani itselleni. Jotenkin näin se meni. Ja Perko sit vielä jotenkin jatkaa tästä näin, että yrityksellä oleva data asiakkaasta on ollut vuosien työn, investointien, modifiointien, jalostuksen ja muokkauksen kohteena. Dataan on yhdistetty usein muita tietoelementtejä. Tähän toimintaan ja kokonaisuuteen liittyy myös liikesalaisuuksia. Asiakasdatan kokonaisuus ja siihen liittyvät liiketoiminnan ohjaustiedot ja mallit ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Niin, minulla on oikeus saada sinulta kaikki minun liittyvä data, ei olekaan yhtäkkiä enää niin helppoa ja yksinkertainen ajatus. Eli siinä vaiheessa, kun tietysti oma data-ajatusta tuodaan sellaiselle yritykselle, jolle tämä ei ole kauhean tuttu, niin se varmaan se eka kysymys just on se, niin kuin, että hetkinen, että mitä mä tästä hyödyn.
Joo, no ensinnäkin Jarille suuret kiitokset siitä, että on pitkään ollut sparraamassa tätä MyData-liikettä niin kuin, ehkä siinä niin kuin kriittisenä äänenä ja mä oon hyvinkin niinku selvillä siitä, että mitkä ongelmat yrityksissä on, että niinku tietosuoja-asetus ei ole suinkaan, niinku, että jes, taputetaan kaikki karvasia käsiämme yhteen, että päästään investoimaan nyt tässä niinku parin vuoden IT-kehitysrahat siihen, että tulee uutta lainsäädäntöä. Ja siinä ehkä niinku mun tämmönen ajatuksellinen neuvo on suhtautua tietyllä tavalla siihen asetukseen sitä kautta, että katso, että kun näin joka tapauksessa pitää tehdä, niin mitä hyötyä siitä voisi saada irti. Ja se on sama niin kuin tuossa, mä sanoin, että tässä on tämä historia avoimesta datasta, niin ihan sama oli siellä, että niin kuin julkishallinnon organisaatiot alkoi kysyä, että mitä hyötyä meille on siitä, että me avataan tätä dataa. Ja ne hyödyt on niin kuin, useinhan siinä on tavallaan tämmöinen niin kuin ongelma siinä, että ne hyödyt tulee ehkä siitä, että me avataan jotain, joku saa jotain, ja se siellä verkostossa liikkuu. Voi olla, että se yksi tiedonavaaja ei koskaan hyödy siitä mitenkään, mutta kollektiivisesti yritykset hyötyy siitä, että ne pystyy sitten saamaan toisaalta taas minun tietoa, jonka joku muu on kerännyt, jos minä niin sallin, ja silloin se on niin kuin luvan kanssa ja oikeampaa ja oikeasta lähteestä, ne hyödyt tulee verkostosta, mutta miten sen saa käyntiin, kun ne ei ole tavallaan niin kuin suoraan lunastettavissa per heti. Niin siinä mä ajattelisin, että esimerkiksi ihan se, että niin kuin henkilödatan hallinta, niin sen järkeistäminen ja tehostaminen organisaatioissa voi hyödyttää tosi paljon myös niin kuin organisaatioiden sisäisiä prosesseja. Ja sitten nämä niin kuin esimerkit siitä rajanvedosta, että mikä kuuluu kellekin, niin sitähän tässä nyt paljon käydään ja siellä on niin kuin Euroopan tämä niin kuin tietosuojavaltuutettujen yhteistyö, eli VP29 antaa ohjeistuksia siitä, että miten tätä lainsäädäntöä tulkitaan, mitä kaikkea kuuluu siihen niin kuin oman datan siirrettävyyden piiriin ja siinä on niin kuin tehty sitten niitä linjanvetoja, että mikä on järkevää ja se ei ole koskaan niin kuin päivänselvää, että just tämä päiväkirja esimerkki niin kuin hyvin tuo sen esille siinä, että se ei ole niin kuin itsestäänselvää, että kaikki tieto kuuluu sen siirrettävyyden piiriin, että jotkut kuuluu, jotkut ei. Ja se käytännössä nyt vasta aletaan oikeasti testaamaan niitä rajoja, että mikä on järkevää ja siinä käydään just sitä debattia yritysten välillä ja varmasti tulee jotain tämmöisiä niin kuin kansanliikkeitä, jotka lähtee enemmänkin niin kuin haastamaan tätä ja tulee niitä sovelluksia, joilla voi hyödyntää dataa ja sitten ehkä tämä niin kuin tässä parin vuoden aikana alkaa niin kuin asettua uomiinsa, että löydetään, että tässä nyt tämä päiväkirjaesimerkki ei kuulu siihen, mutta tämä joku toinen esimerkki kuuluu siihen datan siirrettävyyden piiriin ja näin se on. Sitten se löydetään se uusi tila, missä, mikä on parempi siinä mielessä kuin vanha tila, koska vanha tila oli niin kuin, että yritysten näkökulmassa se oli niin kuin, että kaikki on meillä ja meidän ei tarvitse antaa mitään ulospäin, niin silloin se myöskin niin kuin, siinä hukataan hirveän paljon mahdollisuuksia siitä, että jos mietit, että kuinka monessa paikassa sun asiakastiedot on, niin tavallaan se sama tieto on kopioituneena niin kuin tuhansiin ja tuhansiin ja tuhansiin paikkoihin, joista niin kuin 999, niin se on jollain tavalla vanhentunutta. Niin tavallaan kun miettii tätä niin kuin sillä kokonaisuuden tasolla, niin ihan valtavasti hukataan resursseja siihen, että niin kuin samaa tietoa hallinnoidaan eri paikoissa ja huonosti. Eihän se tarkoita sitä, että mä en sitten sen jälkeen koskaan enää antaisi mun henkilötietoja yhdellekään yritykselle, koska sitten mä en saisi yhdeltäkään yritykseltä mitään palveluita. Mutta sitten mä voisin jaella sitä omaa tietoa niin kuin tavallaan oikeaa ja varmistettua omaa tietoa. Että se on se hyöty yrityksille. Et sen sijaan, että ne tekee sitä jalostustoimintaa niin kuin arvauspohjalta, niin tietyissä mahdollisuuksissa olisi sitten saatavilla sitä oikeaa tietoa.
Tätä ohjelmaa tehtäessä on siis 30. päivä toukokuuta ja 90 päivän kuluttua järjestää MyData 2018 -konferenssi, jonka ohjelmasta sä vastaat Antti Poikola. Ja semmoinen täky muuten tuonne, että siellä on ilmeisesti paikan päällä se Googlen tyyppi, joka vastaa siitä napista, jota kautta saat ladattua kaiken tiedon, joka Google sinusta kerää.
Joo, kaveri sanoi, että jos olette ihmetellyt näitä gigatavujen kokoisia zippipaketteja, niin minä olen syyllinen.
Okei, kiinnostavaa. Tästä tietysti löytyy verkosta lisätietoa. Antti Poikola, kiitokset älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Yle Puhe.